Arnarsson. Svo er hans farið síðari sinni.
Jú, virðulegi forseti, ég hygg að það sé mikil hætta á því að við glöddum þessu, þeim tækifærum sem þó að finna í svona hræringum. En minni nú þó reyndar á einmitt orðin sem að komu frá fulltrúa Space Iceland á fundi hjá okkur. Það er ákveðin misskilningur sem felst í því að umrót og áföll í sjálfu sér búið til nýsköpun. Það þarf stuðning, það þarf að vera umhverfið sem að býr utan það, annars verður áfallið bara skaði. Ég vona að ég sé ekki umurða of mikið, en alltaf þetta það sem ég trúi. Ég held að það sé sérstaklega núna veruleg hætta á því að sú reynsla sem til staðar í nýsköpunar umhverfinu, þar á meðal hjá starfsmönnum nýsköpunarmiðstöðar Íslands, að sú reynsla leiti annað heldur en til þessa nýja fyrirkomulags sem að við erum öllum að lögsetja kemur ljós, það er greinilega vegna þess hvernig hefur verið staðið að þessu. Ég hef spjallað við starfsfólk nýsköpunarmiðstöðar innan funda Alþingis og utan funda Alþingis og það er ein hugur og meðal þeirra sem ég hef talað að það væru hluti sem mætti breyta og þetta er fólk sem að vill vinna við nýsköpun. Finnst það spennandi umhverfi, finnst gaman að sjá þessi tækifæri nýtast og blómstra, er með sínar eigin sjálfstæðar hugmyndir sem ég kann ekki öll deili á vegna þess að ég hef ekki þessa sérfæri þekkingu og ekki við þingmenn almennt. En þessna myndum við vilja nýta þekkingu þess starfsfólks. Þessum er svo vont að það sé sko hafin þessi vegferð í reynd af framkvæmdarvaldinu, jafnvel áður en að búa lögfesta frumvarpið. Það er líka svo ofboðslega skaðlegt vegna þess að í rauninni, jafnvel ef þetta frumvarp yrði fellt hér í þingsal, það var samt búið að skaða svo mikið bara með því að hefja vegferðin núna strax. Ég get ekki tala fyrir starfsfólk nýsköpunarmiðstöðar Íslands, en ef ég væri starfsmaður í þessum aðstæðum, þá er ég ekkit viss það að ég væri ofboðslega spenntur fyrir því að prófa nýja fyrirkomulagið miða við þessa framkomu. En auðvitað vona ég að sem mesta þessari þekkingu miðlist áfram og verði áfram nýtt í nýja fyrirkomulagin og þetta vona ég að gangi sem best.